Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 7 октябрь жекшемби күнкү таңкы уктурууларын улантып 1 сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан апта маалымат аналитикалык берүүбүздү Миң Санат түрмөгүнөн Бишкектеги Герман Гмайнер окуу тарбиялоо комплексинин окутуучусу Нарынбек Өскөналиевдин маекти, ошондой эле эже сеңдилер долбоорунан жаш куракка карабай өз жөндөмүн өстүргөн кыз келиндер жөнүндө берүүнү угаласыздар. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз. Даярдаган Гүлайма Шакеева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Уз апараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо программасы аны мен Гүлайма Шакеева алып барам. Жогорку соттун Конституциялык палатасы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчтү карап, аны жарым жартылай гана аттандырды. Батыш өлкөлөрү Орусиянын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурган деп доома тартты. Нобель сыйлыгынын 2018 жылдагы лауреаттары аныкталды. 3 октябрда Конституциялык палата укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай канааттандырды. Конституциялык палата президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп таап, бирок аны алып салуунун себебин кол тийбестиктен ажыратуунун жолжобосунун жоктугу менен негиздеди. Бул норма экс-президенттердин кол тийбестигин абсолюттук түрдө камсыз кылат. Токтокуновдун белгилешинче, Конституциялык палата экс-президенттердин кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары каралсын деген мааниде бүтүм чыгарды.
Только что Конституционная палата вынесла.
Конституциялык палата бүгүн татаал чечим чыгарды. Эгер аны жалпак тил менен түшүндүрсөк, ал экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген бүтүм чыгарды. Ал эми ал процедураларды жогорку кеңеш аныкташы керек деп жоопкерчиликти кыйыр түрдө парламентке жүктөп койду.
Деген укук коргоочу палатанын чечимин жоктон көрө жогору деп баалады. Жогорку кеңештин депутаттары Искак Масалиев менен Курманкул Зулушев экс-президенттин чексиз кол тийбестигин алып салуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылышкан. Долбоорунун авторлорунун бири депутат Масалиев Конституциялык палатанын чечимин ишке ашырууну колго алыш керек деген пикирин билдирди.
Булар бизге мындай багыт берип атат да. Эгерде экс-президентти жокко тартыш үчүн анда силер бир жолжобосун ойлоп чыккыла, эми жөнөкөй жарандай болбосун. Балким прокурордун сунушу менен жогорку кеңеш береби, балким башка жолу ошондой эле жолжобосун иштеп чыккыла деген маанинде тапшырма берип атат да. Көрөлүчү кесип соттун чечимине. Ал четте калтыра албайсы аны.
Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин көз карашында экс-президенттердин кол тийбестигин элдик референдум аркылуу чечүү туура болмок. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Кыргызстанда экс-президенттин статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевде гана бар. Постсоветтик өлкөлөрдө экс-президенттердин макамы ар кандай тартипте аныкталган. Маселен, саясий тиреш күчөгөн Арменияда 1998-2008 жылдары мамлекетти башкарган Роберт Качарян президенттик шайлоодон кийин коопсуздук күчтөрү менен демонстранттар кагылышканда 10 адамдын өмүрү кыйылган окуя үчүн айыпталып, кылмыш иш козголду. Бир нече күн камакта отуруп да чыкты. Анын адвокаты Арам Арбиляндын айтымында
Армения Республикасынын конституциясына ылайык мурдагы президенттердин функционалдык иммунитети бар. Мурдагы президенттер жөнүндө сөз жүргөндө, бул кызматтагы турган кезинде жасаган баардык ыктымал аракеттеринен эмес, ыйгарым укугунан. Башкача айтканда, жеке адам эмес, президент катары жасаган аракеттер үчүн гана кол тийбестик дегенди билдирет.
Деген адвокат апелляциялык сот экс-президенттин функционалдык иммунитетин эске алып, Качарянды үй камагына чыгарганын белгиледи. Грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Буржанадзе президент бийликтен кеткен соң функционалдык иммунитети дагы токтотуларын белгилейт.
Нет, иммунитет вообще в грузинском законодательстве
Грузин мыйзамдары боюнча иммунитет эч кимде жок. Иммунитет тигил же бул адам расмий бийлик ыйгарымын тикелей аткарган учурда гана аны башкалардын таасиринен, басым кысымынан коргоо үчүн гана берилет. Кызматтагы президент үчүн мыйзамдык жактан бекитилген импичмент процедурасы бар. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен эч ким корголгон эмес.
Латвиянын 2007-2011 жылкы президенти Валдис Затлерс мурдагы мамлекет башчы катары ашыкча укугу жоктугун азаттыкка берген комментарийинде айтып берди.
Нет, не имею. Реально иммунитет представляется только...
Жок, менде жок. Иммунитет реалдуу түрдө сен президенттин милдетин аткарып жаткан учурда гана берилет. Андан кийин жөнөкөй жарансың. Эгер кандайдыр бир кылмыш ишке барган болсоң, сени соттойт. Башкача айтканда, мыйзам баар үчүн бирдей. Бул укуктук мамлекеттин негизги принциби. Албетте, бизде дагы эгер кызматтагы президент кандайдыр бир укук бузууга барса, импичмент процедурасы каралган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин деле башкалар өңдүп эле катардагы жаран.
Он простой гражданин, такой же, как все остальные.
Борбор Азия өлкөлөрүндө бийликтеги президенттер келечектеги ыктымал тобокелдикти эске алуу менен кол тийбестикти бекемдешкен. Маселен, Казакстан Республикасынын биринчи президенти эл башы жөнүндө атайын мыйзамга ылайык Нурсултан Назарбаевка 2010 жылы улут көсөмү деген макам ыйгарылган. Эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Казак мыйзамы боюнча кол тийбестик биринчи президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Ал эми Эмомали Рахмон, Тажикстандын жогорку кеңешинин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Өзбекстанда болсо экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ. Президент катары ыйгарым укуктарын аткаруу менен байланышкан аракеттер үчүн кылмыш же башка жоопкерчиликке тартылбайт. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Батыш өлкөлөрүнүн Орусиянын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурган деген дооматы күчөдү. 4 октябрда Нидерландтын өкмөтү Орусиянын 4 аскердик чалгын офицерин өлкөдөн дароо депортациялаганын жарыяласа, Америка Кошмо Штаттары Орусиялык 7 чалгынчыга расмий айып такты. Москвага коюлган дооматка Британия, Австралия, Канада да кошулду.
Алардын аскерий чалгын офицерлердин бул иштеги эпчилдиги, шамдагы аракеттери, чеберчилиги, кибер кол салууну үйүнөн отуруп эле жасабастан, офицерлерин дипломатиялык паспорт менен чет өлкөгө да жибере алган мамлекет колдогон хакерлик уюмдун ресурсу экенин анык көргөзүп турат. Бул мына ушул үчүн олуттуу коркунуч.
Деди Кошмо Штаттардын башкы прокурорунун орун басары Джон Демерс 4 октябрда Вашингтондогу басма сөз жыйынында. Америкалык прокурорлор даярдаган баяндамада көрсөтүлгөндөй, Орусиянын башкы чалгын кызматынын хакерлери Гага шаарындагы химиялык курал боюнча лабораторияны, АКШ-дагы Пенсильвания штатында жайгашкан өзөктүк энергия компаниясын, дүйнө боюнча улуттук антидопинг агенттиктер менен спорттук федерациялардын 35 түйүнүн, анын ичинде кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин, Кошмо Штаттардын кызытмага каршы агенттигинин, Канаданын спорттук этика боюнча борборунун, спорт боюнча эл аралык арбитраждык соттун компьютердик түйүндөрүн бузууга аракет кылган. Айыптоо корутундусунда айтылгандай, мындагы башкы максат Орусиянын кызыкчылыктарын мыйзамсыз таасир этүү аркылуу камсыз кылуу жана жалган маалымат таратуу болгон. Ал эми Вашингтон айып коюп, Федералдык иликтөөлөр бюросу издөө салган 7 орусиялыктын ысымы Алексей Маренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников, Алексей Минин деп айтылды. Булардын төртөөнү Нидерланд өз аймагынан депортациялаган. Нидерландтын коргоо министри Анк Бейлевел Гагадагы басма сөз жыйынында:
De MIVD heeft een cyberoperatie verstoord en 4 betrokken Russische
Биздин аскердик чалгын кызматыбыз кибероперацияны аныктап, Орусиянын 4 чалгын офицери ошол эле күнү 2018 жылдын 13 апрелинде өлкөдөн депортацияланган. Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Hierdoor is voorkomen dat de systemen van de OPCW zijn gehackt.
Мунун артынан Нидерланд жана Британиянын премьер-министрлери Марк Рютте менен Тереза Мей биргелешкен билдирүү таратып, Орусияны глобалдык баалуулуктарды тебелеп жаткан үчүн айыпташты. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер жана Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Федерика Могерини биргелешкен билдирүүсүндө эл аралык укукка жана институттарга көлөкө түшүргөн, мындай аракеттерди айыптайбыз деп чыгышты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны акылсыз жүрүм-турумду токтотууга чакырды.
НАТОго кирген өнөктөштөр Нидерландтар менен Британ өкмөттөрүнүн Орусиянын эл аралык укукту жана институттардын ишмердигин солгундатуу аракеттерин айыптоосуна тилектеш. Орусия мындай акылсыз жүрүм-турумун аны менен катар коңшуларына каршы күч колдонуп, шайлоосуна аралашып жана дүйнөгө жалган маалымат жайылтууну токтотуусу керек.
Нидерландка чейин Лондон Орусиянын башкы аскердик чалгын кызматын бир катар ири киберчабуулдардын артында турган үчүн айыптаган. Британиянын коопсуздук баяндамасында көрсөтүлгөндөй, ГРУнун бир нече хакердик топтор менен байланышы бар. Алар батыштын спорттон тарта, транспорттук мекемелерине чейин шайлоо системаларынын компьютердик түйүндөрүн бутага алган. Лондон ГРУну дүйнөдө башаламандык жаратып, пикир келишпестикти жайылтуу үчүн хакерлердин түйүнүн колдонгон киберагрессор деп атаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги соңку дооматтарды батыштын фантазиясы катары баалады.
В одном флаконе, возможно, инфофлаконе.
Бир флаконго баарын аралаштырышты. ГРУдагы кибертынчылар, Кремлдин хакерлери, ВАДА, анан кандайдыр бир уулуу парфюмериянын аралашмасы.
Парфюмерная смесь.
Деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Расмий Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып, өлтүрүүгө аракет кылган үчүн жоопкерчиликти ГРУнун офицерлерине жүктөгөн. Буга чейин Вашингтон ГРУны 2016 жылкы президенттик шайлоо алдындагы киберчабуулдар үчүн айыптап, атайын кызматтын бир нече офицерине, анын ичинде башчысы Игорь Коробовго санкция салган. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Узап бараткан жумада дүйнөдөгү Кадыр Барктуу Нобель сыйлыгынын медицина, физика, химия жана тынчтык боюнча лауреаттары жарыяланды. Нобелдин быйылкы медицина жана физиология тармагы боюнча сыйлыгы америкалык илимпоз Джеймс Эллисон менен жапониялык окумуштуу Тасуки Хонзеге берилди. Алар рак илдетин дарылоодогу жаңы ыкманы ойлоп табышканы үчүн сыйланганын Швециянын падышалык академиясы 1-октябрда жарыялады. Эки окумуштуу 1990 жылдары ар бири өз алдынча адамдын организмдеги рак клеткаларына каршы күрөшүүчү табигый иммундук системаны тоготпогон зыяндуу белокторду аныкташкан. Кийин илимпоздор ошол зыяндуу клеткаларга туруштук бере ала турган дарылоо ыкмасын да ойлоп табышкан. 70 жаштагы иммунолог Джеймс Эллисон бул ачылыш көптөгөн бейтаптарга үмүт бергенин айтты.
Мага эртең менен Нобель комитети чалып, бул сыйлык биринчи жолу рак илдетин дарылоо ыкмасы үчүн ыйгарылганын айтышты. Мен рак оорусу менен жабыркап келген баардык бейтаптарга айткым келет. Биз прогресске жетишип жатабыз.
Эки иммунологко таандык бул ачылыштан кийин рак илдетинин акыркы айыккыс деп саналган стадиясында айрым учурда дарылоого мүмкүн болуп калганын башка окумуштуулар белгилешет. Ал эми физика боюнча Нобель сыйлыгын быйыл 3 окумуштуу алды. Алардын сымдарын академиянын туруктуу катчысы Горан Хансен шейшембиде жарыялады.
Швециянын падышалык академиясы физика боюнча Нобель сыйлыгын Артур Эшкинге оптикалык пинцет жана анын биологиядагы туура пайдалануу боюнча жасаган ачылышы үчүн ыйгарат. Ошондой эле Жерар Мур менен Донна Стриклендке ультра кыска оптикалык импульстардын генерация ыкмасын ойлоп табышкан үчүн берилет. High intensity
ultra short optical pulses. 59 жаштагы Донна Стриклен Нобелдин физика боюнча сыйлыгын алган 3-чү аял. Буга чейин эки гана аялга 1903 жылы Мария Складовская Кюриге жана 1963 жылы Мария Гепперт Майерге берилген. Учурда кыска импульстардын лазерлери ар кандай тармактарда кеңири пайдаланылат. Маселен, медицинадагы микроскопияда, оптикалык томографияда. Абдан кылдат, анын ичинде адамдын көзүнө жасалган операциялар дал ушул лазерлерди колдонуу менен иш кашат. Ошондой эле лазерлер маалыматты абдан тез ылдамдыкта таратчу жаңы системаларда дагы колдонулат. Америкалык Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит жана британиялык окумуштуу Грегори Уинтер химиялык өндүрүштө экологиялык технологияны өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн Нобелдин химия боюнча сыйлыгын алышты. Фрэнсис Арнольддун ферменттердин эволюциясын, Джордж Смиттин жана Грегори Уинтердин пептиддер менен антителаларды иликтеген эмгектери жогору бааланды. Нобелдин 2018 жылкы тынчтык сыйлыгынын лауреаттары болуп, конголук дарыгер Денис Муквеге жана ирактык укук коргоочу Надия Мурат аталды. Бул тууралуу Норвегиянын Нобель комитети жума күнү жарыялады. Алар куралдуу жаңжалдар менен согуштарда сексуалдык зордук зомбулукту колдонууну токтотуу үчүн жасаган эмгеги үчүн мындай абройлуу сыйлык ататыды. Дарыгер-гинеколог Муквега Африканын Конго Демократиялык Республикасында куралдуу кагылыштарда миңдеген сексуалдык зорду көргөндөргө жардам берип өмүрүн сактап калган. 63 жаштагы Муквега өз мекенинде оорукана ачып, массалык зордуктоого кабылган аялдарды дарылап, гинекологиялык жараат алгандарды айыктырган. Жаңжал маалында 10-18 саат операция жасаган учурлары болгон. 2014 жылы согушта сексуалдык кордолгон аялдарды реабилитациялоодо сиңирген эмгеги үчүн Сахаров сыйлыгы ыйгарылган. Ал эми Надя Мурад Баситаха Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерин эзүүсүнө кабылган 3000 эзит аялдын өкүлү. Экстремисттердин туткунунан качып чыккан Муратка сыйлык өз башынан өткөргөнүн жана башкалардын көргөн кордугун дүйнөгө айтып берген чечкиндүүлүгү, эр жүрөктүүлүгү үчүн ыйгарылды. 2016 жылы 23 жаштагы Мурат Улуттар Уюмунун ак ниеттик элчиси болуп дайындалган. Эзиттердин өкүлү дүйнөлүк лидерлер менен жолугуп, террордук топтун аялдарды кордоп, адам сатканы жана башка кылмыштары тууралуу айтып берген. Нобель сыйлыгынын экономика боюнча лауреаты 8 октябрда белгилүү болот. Ал эми быйыл адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылбайт. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду миң санат түрмөгүнөн улантабыз. Бишкектеги Герман Гмайнер окуу тарбиялоо комплексинин окутуучусу Нарынбек Өскөналиев менен маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Маектешкен Шайлобек Дүйшеев.
Эгер Манас эпосун өз оосунан жазып албаган Ыбырай Абдрахманов болбогондо Сагынбайдын Манасы болмок эмес. Бул тууралуу убагында Кул Осмонов, кийин Чыңгыз Айтматов да жазып кетишкен. Анда маегибизге көңүл буралы. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Нарынбек Өскөналиев Бишкектеги Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин кыргыз тили адабияты мугалими жана Бишкек гуманитардык университетинин окутуучусу. Нарынбек, абдан чоң иш жасаптырсың. Ыбырай Абдрахмановдун чыгармачылык өмүр таржыманы деген бир китеп, анан кийин ушул эле өбүкебиздин кыргыз макалла каптары деп канча жылдан бери архивде жаткан кол жазмасын өзүнчө китеп кылып чыгарыптырсың. Эми менин суроом ушундай болсун: Ыбырай Абдрахманов деген ким?
Ыбырай Абдрахманов алгачкы агартуучу, чыгаан манасчы, көрөңгөлүү санжырачы, акын жомокчу, тарыхчы, этнограф, идиректүү илимпоз, фольклор жыйноочу, кыскасы кыргыз рухий улуу дөөлөттөрүн сактап калуучу десек болот.
Жанагынчалык деңгээлге кантип жеткен? Совет бийлигинин алгачкы жылдарында илимге аралашкан
Абдрахман десе улутундагы ар кандай ойлоштору мүмкүн, бирок бул киши улуту кыргыз, уруусу черик, чериктин ак чубагынан болуп саналат. Ат башы районунун азыркы Казыбек айылында, Агезекте Кеңеш айрык деген конушта ушул ата бабасы менен ошол жерде өсүп өнгөн.
Туулган жерчи?
Туулган жери Ысык Көлдүн жетөгүзүнүн Чырак айылы деп энциклопедияларда маалыматтар берилип жүрөт. Негизи көлдө туулган. Тактап айтканда жетөгүздүн Талдуу Булак деген жайлоо конушунда туулган экен.
Анан билимди кайдан алган?
Билимди 7 жашынан молдодон алган. Кийин Караколдогу татар мектебине кирип, аны 1909 жылы бүтүрүп, ошол эле жылы жетөгүздө мугалим болуп эмгектенип калган.
Адабияттарда ак молдо дегенде анда сандууга калып жүрдүк. Көрсө бул кишини ак молдо деп аташкан экен да?
Ооба, бул киши өзү ак жумал келген, сулууча келген адам болгон экен. Чынчынына келгенде ак молдо деген бул жандаматы, бул катсабастыгы жоюлуп, ошол балдарга билим берген, окуткан, үйрөткөн мугалим катары айтылып берилген да.
Анан бул киши бала окутуп, баягы агартуучулук ишин жасап жүрүп эле анан ошо элдик оозеки чыгармачылыкка кандайча байланып калганын айтам да кызыгып.
Эми элдик оозеки чыгармачылыкка өзү тубаса шыгы бар үчүн байланып калды да. Өзү мугалим болуп иштеп жүргөндө көп сөз билгилердин оозунан көп чыгармаларды, санжыраларды, тарыхый бир маалыматтарды угуп ушуга кызыга баштаган да. Мисалы кээ бир ойлойт жана Манасты жазып калууда Мифтаков жана башкалар барып, анан ошол Ыбырай менен бирдикте жазып, ошондон улам уланып кеткен деп. А бул жылдар 22-нчи жыл болуп эсептелинет. Биз бул кишинин кол жазмалары менен таанышып, терең изилдеп көрсөк, бул киши ошол мугалим болуп баштаган учурдан эле элдик оозеки чыгармачылыкты жыйнай баштаган экен да. Тактап айтканда, муну далилдей турган мисалы 1915-нчи жылы ошол Жетегүздө Ковуралдаш дегенге элдик оозеки чыгармачылыкка кызыккан адам экен, ошону атайын издеп жүрүп, Барскондон таап, анан ошо кишинин оозунан көп материалдарды жазып алган. Абдулхай Алдашевдин атасы болуп калат да. Андан сырткары баягы эл менен Кытайга качкан учурда ошол Кытай жерден дагы Какшаалда Балта дегенден көп материалды жазып алган экен. Демек бул маалыматтар бул кишинин эч ак эле элдик оозеки чыгармачылыкты мурда эле баштагандыгы жөнүндө сөз кылынат. Бул факты болуп эсептелинет да. Бул киши Манасчы болгон. Манастын 3 бөлүгү боюнча, Манас, Семетей, Сейтек боюнча өзүнүн варианты бар киши. Кандай болуп Манасчы болуп калды деп ой туудурсак, бул киши кенедейинен эле ушул Манаска кызыгып, жана акылбектер ошол учурдагы көл өрөөндөгү мен деген манасчылардын манасын угуп, түнү менен ошолордун жанында отуруп угуп, уктап калганга чейин ошол отуруп манас өзүнө калыптанган киши экен. Анан эми эч бир адабияттарда жок, бирок мен өзү туугандарынан, жакын адамдарынан уккан маалыматым боюнча бул киши ошол манаска кызыгып, манасты угуп жүрүп, өзү түн ичинде ээлирип отура калып манас айтчу экен. А атасы Абдыраман деп, бул Абдырахман көл өрөөндө чылк күмүш аталган кадыр барктуу адам болгон. Анан ошол кадыр барктуу адам, жакшылар менен байланышып жүргөн адам өзүнүн баласынын манасчы болушун каалаган эмес. Анан ошон үчүн токтоттургула деп түн ичинде ээлирип манас айтып аткан учурунда үстүнө муздак суу куюп токтоттуруп, ошентип бул кишине кыянаттык кылышканда, бирок ошого карабай бул киши кийин жанагындай манасчы болуп үч илтик боюнча толук вариантын алып чыкканга чейинки өсүштү берген.
Эми Нарымбек Кытайга качкан э бул киши дагы.
Ооба, ооба.
Анан Сагынбай да качкан экен да Кытайга.
Эми
кантип кошулуп калган дейин да?
Сагынбайга ал учурда байланышы жок болгон бул кишинин. Мол маселеге кайрылачы, мисалы кайдан жүрүп көлдө туулуп калды деген маселеде баягы 19-нчу кылымдын 2-нчи жарымында кого алаңдуу учурда ошол туугандар өйдө Ысык көл менен Нарын ортосунда үстүңкү зона деп коебуз, азыр Акшыйрак деп атпайбызбы, жана чоң жайлоо азыркы жана Кумтөрдүн аймагы, ошол жака барып туруп калган экен. Анан ошондон анан тиги ажерди көлдүктөр жайлайт, тиги көлгө Жетегүзгө түшүп калган да. Анан Жетегүздө жанагынтип Ыбырай ошол жерде төрөлүп, көп жылдар булар ошол Жетегүздүн чырагында жашашып, анан жана 16-нчы жылдагы үркүн учурунда туугандары көпчүлүгү булардан мурун ата конушуна ат башыга жылышкан. Ал эми Ыбырай Абдырахмановдун үй бүлөсү, Абдырахман атасы ошол эл менен кошо Кытай жергесине
ооп кеткен,
оогон. А негизи эле өздөрүнүн планы боюнча ошол ат башыга жылып баратышканда, ошол үстүңкү эл качканда кошулуп Какшаалга барып, кайра эле 17-нчы жылы кайтып келип, ошол келатып эле ошол ат башыда калышкан туугандарынын жанында. Бирок аталары суукка чыдабай, анан кайра баягы жылуучулук жылып Жетегүзгө жылышканда, а бирок бул Ыбырай Абдырахманов өзүнүн бир тууган карындашы да ошол жерге турмушка чыгып калат Казыбек айылына. Ошол бир тууган карындашын каралап, анан өзүнүн туугандарынын жанында өмүр бою ошол жерде туруп калган бул.
Бир кызык нерсени бала кезде эле ат башыдан укчу элем, кийин эмесин да көрдүм күмбөзүн. А кезде биз үчүн таптакыр бир кызыктай болчу эле да. Тирүү кезинде өзүнө күмбөз салдырып койду бул киши, ушу Ыбырайдын күмбөзү деп айтып жүрүшчү эле. Кийин анан көз өткөндө ошол жака коюлбады ошо.
Ооба, эми бул абдан кызык жана биздин белгилүү жазуучулардын кээ бир ушул маселелерге кайрылганы дагы ушу кишинин тарых таржымалынан улам болсо керек деп да ойлойм. Бул киши аябагандай тыкан, тың, көрөгөч киши болгон экен. Бул киши өзү үй бүлө күткөн. Ошол Жетегүздө Талип Ахун деген белгилүү билимдүү киши болгон экен, ошол кишинин кызын алган экен.
Уйгурбу?
Жок, кыргыз эле. Чыракта мына бүгүнкү күнү калп айтпасам ошол мектептин аты да ошол кишинин наамына коюлган, жети өздүн чырагындагы. Ошол кишинин кызын алган экен. 5 жыл жашап ажырашып кеткен экен.
Балалуу болбойт.
Балалуу болбойт. Андан кийин дагы эле ошол жактан бир кызга үйлөнгөн экен. Анан 1-2 жылдан кийин жанагындай ат башы тарапка көчө турган болуп калган мезгилде ал баш тартып өзүм төркүнүмө калам, барбайм деп анан ошо менен ал менен ажырашып калган экен. А кийин ат башыга барганда дагы үйлөнгөн экен. Ал эми жана жүрүш турушуна байланыштуу оттору күйүшпөй ажырашып кеткен экен. Ошол күнбөсүнө келатканым, бул киши жанагындай үй бүлөсү болбогондон кийин, бала бакырасы болбогондон кийин келечекте ошол өзүнүн камын көрүп, өзүнө өзү эстелик тургузуп жайын даярдаган киши. А өзү сатып алды намат деген белгилүү чыгаан методис окумуштуу мына ушу кишинин түздөн түз жээни болот. Бир тууган карындашынын баласы. Бир тууган карындашы Сейилман эже абдан кыйын чыгаан, а киши да абдан тың болгон экен. Мына ошо киши тарбиялап өстүргөн жана сатып алды Нааматовду. Анан ошол сатып алды Нааматовго, анан ошо өзүнүн карындашы Сейилманга алардын көздөрү өткөндөн кийин ошол эстеликти тургузуп, жайын даярдап, туугандарына тапшырып,
мен өлсөм ушул
жерге. Ушул жерге ушундай кылып бүт дайындап коюп кеткен киши да. Бул киши жанагындай ак молдо деп аталып атса, эми молдочулугу күчтүү болгон бул кишинин. Себеби аябагандай сапаттуу жакшы окуган экен молдочулукту. Бирок баш оту менен кирген эмес да. Себеби өзүнүн маалыматтарынан, Сагынбайдын айткан кептеринен баамдасак болот. Анан жанагы өзүнө өзү эстелик коюш бул динге карама каршы келе турган маселелерде.
Исламда мындай жок.
Мындай жок да. Ошон үчүн бул киши жанагындай молдо делинген менен бул өзү аябагандай билимдүү, алдыңкы көз караштагы адам болгон да. Анан бул өзү жанагындай диний окууну жакшы билип сабаттуу болгондуктан Сагынбайдын вариантын четтетип андан качып турушканда түздөн түз ошол Ыбырай Абдрахмановду күнөөлөшкөн да. Бул сенин кылганың, жанагы диний жагына бургандың, сенин көз карашың, сенин кылганың деп Ыбырайды күнөөлөшкөн. Бирок ал учурунда толук ага жооп бере алган.
Сагынбайдын деле көз карашы ошондой болгон да. Ал тиги бир жыл жоголуп кетет эмеспи Манас айтып түштүккө. Анан түштүктөн келгенден кийин эле Манас өзгөрүп кетти. Бул динге басым коюп айтпасам болбойт экен деп Сакем ушинтип калчу деди. Ыбырайдын үстүн эскиргендер бар.
Ооба.
Динди баса-баса айтпасак болбойт экен деп.
Негизи быйыл 130 жылдыгын майрамдоо белгилөө жөнүндө атайын 43-чү катар менен токтом бар да. Анан эми ушуга байланыштуу маалымат иретинде айтып коеюн. 13 октябрь 2018 жылы Атбаш районунун Казыбек айылында бул кишинин чоң иш чарасын өткөрүп, бир жолу Куран окуталы деп ушундай бир жакшы пландарды түзүп атабыз.
Сиздер Бишкектеги Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин мугалими Нарынбек Өскөналиевдин аңгемесинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер келин угуңуз. Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш куракка карабай өз жөндөмүн өстүргөн айымдар тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студиядагы биздин конокторубуз Буламык өндүрүштүк ишканасынын жетекчиси Жамила Сабитакунова, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Арзыкан Момунтаева, жеке ишкер Бурмабек Бекишева жана Тил клуб курсунун директору Гүлмира Дүшеева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Азыр берүүбүздүн башында ар тараптуу айым Таалайгүл Ташманбетова тууралуу сюжетти көрүп алалы, андан кийин уланталы.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Таалайгүл Ташманбетованын бүгүнкү иш күнү Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство университетинде башталды. Ал окуу жайда актёрдук чеберчилик багытында сабак берет.
Трактор буррамасы бураптыр.
Биз Таалайгүл эженин студенттерге туура так сүйлөө боюнча атайын артикуляциялык көнүгүүлөрдү жасатып жатканына күбө болдук.
А а о о о о
э э э э
47 жаштагы Талай Гүл Ташманбетова искусство университетиндеги сабактардан соң дароо эле экинчи жумушуна барды. Ал Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттерине да сабак берет. Талай Гүл айым студенттер менен иштөө ага дем берерин айтат.
Окуганга же дагы бир программаны даярдаганга балдар менен жолугуп, эки сааттан күндө иштеп кетем.
Бир күндө бир канча иштерин бүтүрүү Талай Гүл Ташманбетова үчүн көнүмүш адат. Эжейдин убакта артып студенттер менен жекече иштешип, алар менен эс алуу кечелерин уюштуруп, кино көргөнү да барып турат экен.
Май айында Кудай буюрса Алыкул Осмоновдун музейине барып келели деп атабыз.
Бүгүнкү бош убактысын Талай Гүл айым гүл отургузууга жумшады. Эжейдин гүлдөрү окуу жайдын бир канча бөлмөлөрүнүн көркүн ачып турат. Анын айтымында адам сүйгөн иши менен алектенсе чарчаганын унутат.
Негизи мен айтат элем, адам өзүнүн жаккан иштери менен алектенсе, өзүнө жаккан иштери менен алектенсе, анын үзүрү болот экен да. Себеби дегенде мен өзүмдү көп кесипте тандап көрдүм. Мен бизнесмен леди болгум да келген бир учурда. Ошону менен да алектенгем. Бирок аны өздөштүрө алган жокмун чынын айтсам. Ал меники эмес экен. Анан ушинтип жүрүп, кайра өзүмдү мугалимдигим эле кайтып келдим да.
Талай Гүл Ташманбетова дагы башка багыттарда билимин өстүрүп, көптөгөн кесиптин ээси болууну пландап жүрөт. Алардын бири кино режиссёрдук кесипти азыр үйрөнүп жаткан чагы.
Адам эч качан билимге же илимге жолсо үйрөнүүгө тойбосо керек.
Эжесиңдилер келин угуңуз. Талай Гүл жабдан мындай жаш көрүнөт экен, өзү ошо өзү айтып кеткендей эле баягы өзүнүн сүйүктүү, өзүн жакшы көргөн иши менен алектенген үчүн өзүн абдан жакшы сезип жүрсө керек. Жамила эжем, сизге кайрылайын. Талай Гүл айтып кетти го, мен бизнес леди болгум келди, бирок аны мындай жасалбай калдым депчи. Менин билишимче сиз тескерисинче, 50 жашыңызга чейин мугалим болуп жүрүп, анан ошо бизнес жаатына өтүп кеткенсиз. Ошол тууралуу бизге айтып бере аласызбы?
Туура, мен 50 жашка чыкканымда өтө мындай кыйын бизнестин тармагы болуп эсептелген өндүргүчтүк ишкананы негиздедим. Азыркы күндө өндүрүштүк ишканада жетекчи болуп иштегениме бир 10 чакты жыл болуп калды. Өндүрүштүк ишкананы негиздеп аны ушундай жолго коюш бул өтө татаал жумуш. Бул ар бир адамдын эле мындай
ошол ой сизге кантип келди?
Мүмкүнчүлүгүнө туура келе бербейт да. Бул ой мага келген себеби мен бир ушул мугалим болуп жүргөндө эле бир чоң жумуш жасасам, бир мындай элге бир пайда алып келе турган жана өзүм дагы ошол жумуштан ырахат ала турган бир мезгил болсо экен деп тилечүмүн да. Мына ошол мезгил менин как раз пенсияга чыккан мезгилиме туура келди. Анан эч кандай коркпостон туруп 2 жыл үйдөн бизнестин психологиясы жана философиясы деген курстарды үйдөн эле окуп өздөштүрүп, анан баягы билимге ишиң толгондон кийин токтоно албай калат экенсиң. Алып туруп бизнести баштадым. Бизнес план жасканга үйрөндүм, курстарга бардым, кыргыз жапон борборунан окудум. Бизнеске керектүү бардык предметтердин баарын өздөштүрүп окуп чыктым. Маркетинг, менеджмент, финансыны башкаруу жана адам ресурстарын башкаруу. Мына ушул 4 предметти терең өздөштүргөндөн кийин гана бизнеске өтө чоң шарт түзүлөт да, жол ачылат. Себеби бизнестин жана предметтерин билбесе, аны өздөштүрбөсө эч кандай бизнести мындай алып барууга мүмкүн эмес.
Ушул 10 жыл арасында кандай жетишкендиктер менен мактанып бере аласыз бизге?
10 жыл арасында биз өтө көп жумуштарды жасадык. Товардын сапатына басым жасап отуруп, рыноктун көп бөлүгүнө чыктык. Өндүрүштү автоматташтырдык. Азыр экспортко чыгаруу боюнча бизнес планды түзүп алып, ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Азыркы күндө биздин өкмөтүбүздүн дагы ушундай саясаты кетип атат. Кыргыздын товарын эсеңдин өлкөлөрүнө, Европанын өлкөлөрүнө алып чыгуу боюнча өтө жакшы шарттар түзүлүп жатат. Мына ошол шарттарды биз пайдаланып өндүрүүчүлөр ошол товарларыбызды экспорттоонун үстүндө иштеп жатабыз.
Рахмат. Арзыкан эже, сиз ошо көп жылдар бою ар кандай кызматтарды ээлеп, абдан активдүү жашап келаткандан кийин анан ошо пенсияга чыгып бир эс алсам экен деген ой келген жокпу? Анткени сиз дагы эле мындай андан дагы беш бетеринде күчтөнүп иштеп жаткандай сезилесиз да.
Аманчылык болсо жаманчылыкты жеңет деп коет кыргызда. Мен ошо пенсияны эңсегенде эле жокмун. Бирок ойлочумун пенсияга чыкканда убакыт көп болот го деп. Турмушта, жашоодо убакыт асаят экен пенсияга чыккандан кийин. Себеби пенсияга чыккандан кийин мурун мен мамлекеттик кызматта иштеп жүрдүм. Госслужбанын кызматы баягы саатына саат, убактысына убакыт, алган айлыгың анан көп нерселерге чек коет да. Анан эркиндик келгенден кийин адамдын жүрөгүндө эркиндик болсо, үйүндө эркиндик болсо анда чексиз мындай бактылуулук деп эсептейм мен аны. Ошол бактылуулук менде барго болжолу. мактангым да келбейт, бирок мен ошону сезем.
Күндө жумушка барып келип турасыз, чарчабайсыз.
Ошондуктан чарчабайм, чалыкпайм. Ошол иштерди өзгөчө мындай коомдук иштерди абдан активдүүмүн деп сезем. Чын эле активдүүмүн.
Үй бүлөңүз айтпайбы, болду эле эс алыңызчы, үйдө эле отуруңузчу, неберелерди караңызчы деп. Мына элдин энелери дегендейчи, элдин апалары деп.
Айткан кишилерди көрүп жүрөм. Баланы эле бакпайт белең, үйдө эле болду да деген балдарды да, кыздарды, келин, уулдарды, күйөөлөрүн да көрүп жүрөм. Анан ушунун ушул менин үй бүлөмдө жок. Менин жолдошум дагы Мурат ал дагы колдойт дайым убакта. Уулум да, кызым да, келиним да мындай эч кандай жолтоо кылбайт. Бирок мен неберелеримди абдан жакшы көрөм. Чексиз сүйөм мен алар менен бактылуумун. 2 саат балким алып, 3 саат балким ошолор менен болом. Андан аркысы мен үчүн кичине ашыкча болуп калат.
Өзүңүздүн жеке убактыңыз.
Өзүмдүн мындай канагаттануум. Анан эртели кеч албетте алар менен бактылуулуктун, чексиз бактылуулукту мен сезем. Алардай таттуу нерсе дүйнөдө жок.
Бурмажы, сиз болсо кол өнөрчүлүк менен алектенет экенсиз. Бирок бул абдан мындай бир кыйын нерсе да менин оюмча. Кечке отуруп кол чарчайт, көз чарчайт, бел ооруйт дегендей. Мындай кыйналбайсызбы?
Эгерде адам өзүнүн сүйгөн иши менен алектенсе, ал чарчоого алып келбейт. Бирок бул деле билимди талап кылат. Өздөштүрүш керек. Мен кол алдымда кыздар бар. Алар менин жардамчыларым. Бир чети жумуш да берем аларга. Экинчиден ошол ар бир буюм болобу, ончук болобу же кандайдыр бир ошо керектүү үйгө керектүү буюм болсо дагы ошолорго жаңы изденүү да. Качан өзү изденүүдөн же болбосо киши өзү таштап койгондо анан картайдым дейт да, же болбосо чарчадым дейт, же болбосо бала менен отурайын дейт да. Жанагы биз сюжеттен көрүп аткан айымдын айткандай да, эгерде адам издене берсе чексиз, билим чексиз. Анан Кудайга шүгүр балдарыбыз өздөрүнүн жашоосу менен неберелерди келип кээде же барып ойнотом же алып келип ойнотуп анан алар менен кадимкидей ошо чоң эне менен ошол неберелердин суроо талабы тең болуп калат окшойт. Себеби дегенде аларга көңүл керек, бизге болсо ошолордун кылыгы жоругу абдан сүймөнчүктүү да. Себеби дегенде өзүбүздүн балдар кичинекей кезде биз иштеп жүрүп жаштык кылып алар кантип өсүп кеткенин билбей калыптырбыз да. Анан могу неберелердин таттуулугу эже айткандай абдан кошулам, сүйөм. Балдарды көрбөсөк сагынып кетебиз. Мен жолдошум экөөбүз паркта турабыз, алып келип да турабыз. Ушундай биздики.
Гүлмира же, сиз болсо менин билишимче Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде дагы окутуучу болуп иштейсиз. Андан тышкары дагы Тил Клаб деген курсту дагы негиздеп, ал жакта дагы эки жакта тең баягы чуркап иштеп жүрөсүз. Сизге канчалык дем берет ошол эки жакта иштеп, өзүңүздүн ишиңиз менен дагы алек болуп студенттерге да сабак берүү?
Баары адамдын аң сезиминен жана жашоого көз карашынан болот деп ойлойм. Себеби чөйрөдөн дагы көп нерсе да. Мисалы баары тарбиядан дагы башталат. Мисалы кичинекей кезинен үй бүлөдө эмнени көрсө ошону улантып кетет да. Эгерде үй бүлөдө ата эне ушунчалык иштермандай бир алдыга умтулган ушундай бир үлгү көрсөтсө анда балдар дагы ошо ата энесинен үлгү алышат да. Чөйрө дагы аябай чоң ролду ойнойт. Анткени айылда көбүнчө келиндер бош боло калса эле чогула калып эле мындай бир ушакайың сүйлөп же болбосо бир кереги жок нерселер менен убактысын өткөрөт да. А ошонун ордуна ошо келиндер чогула калып бир жакшы ишти жасап баштаса ошол эле мисалы билбейм көп эле көрсөтүп жүрөт го ошол эле нан жасап же болбосо өздөрү чогула калып бир үйгө балдарды чогултуп алып бала бакча кылып иштетип же болбосо
кол өнөрчүлүк.
Ооба, кол өнөрчүлүк. Иш кааласаң иш табылат, сөзсүз түрдө табылат. Бирок ошол бизге берген ошо убакытты болбогон нерселерге бекер коротпой ошону бир туура пайдаланып өзүңө дагы рахат алып келип башка кишиге дагы рахат алып келип мындай бир өзүң дагы ошондон бир каниет алып ошол кылган ишиңдин жыйынтыгын көрүп сүйүнүп бир ушундай жашоо болсо менимче туура да.
Бизде көбүнчө баягы пенсияга чыккандан кийин баягы апалар үйдө отуруп калып, анан абдан мындай бир бирөө менен баарлашууга, бир жакка чыгууга мындай бир абдан муктаж болушат да. Анткени өмүр бою коллективде иштеп, жамаатта достор менен катташып, эл менен баарлашып жүрөт, анан кийин пенсияга чыкканда эле үйдө отуруп калып атышпайбы? Ошентип отуруп калганда мисалы айтып калышат да, биздин бара турган жерибиз жок депчи. Кандай деп ойлойсуңар? Чындап эле ошо мындай бир кандайдыр бир жашка жеткенде аялдардын чын эле мындай бир кыла турган жумушу же бара турган жери жок болуп калабы?
Жок, андай болбойт. Бара турган жер, кыла турган жумуш болбой калды, калбай калды деген эч мүмкүн эмес. Демек ошол биздин курактагы биздин замандаш айымдарыбыз, апалар эле деп айтайынчы, тайенелер, булар өздөрүнүн тартынчактыгы же жалкоолугу же кандай чексиздиги, мындай чечкинсиздиги шулар гана жол тоболот болуш керек. Болбосо бул байтан бери айттык, тиги эмеден көрсөтүп атабыз, чексиздик аалам сыяктуу адамдын өзү, ар бир адам өзү аалам деп коет. Бул чексиз нерсе да. Чексиздик бар, чексиздик болгондон кийин чексиз мүмкүнчүлүк бар. Мен ушу бардык ошо байбичелерге, пенсияга чыгып калган куракта айымдарга, бардык энелерге, даже келиндерге, кыздарга кайрылат элем, ошо чексиздикти эффективдүү пайдаланууңуз керек. Себеби мындай мүмкүнчүлүк жашоо өзү бир эле берилет. Мындай мүмкүнчүлүк эч качан болбойт. Жашоодо болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзүңө биринчи пайда келтир, экинчи үй бүлөңө, үчүнчү коомго, деги эле Кудайга да ушул пайдалуу болот го деп эсептейм.
Мисалы үчүн азыр интернет деген айдын планетага үйгө отуруп алып эле
жер жүзү.
Мен ушул эфирден пайдаланып айтат элем, ушул жашыңар өйдөлөгөн сайын жанагы интернет менен колдонгонго үйрөнүш керек. Себеби интернет менен колдонбогон адамдын чындап эле барарга жери жок калат да. Чыксаң, эшикке чыксаң эмне баягы эле адамдар, баягы эле тиги короо сарай, баягы эле тиги жумуштар. Анан өзүңдүн мындай жүрөгүң менен бир сүйлөшүп көрүп, жүрөгүң эмнени каалап атат, ошону бир мындай аныктап алып, ошол тууралуу бир интернеттен маалыматтарды таап, анан өзүңө бир мындай тийиштүү жумушту аткарып, үйдүн ичинен эле баштаса болот. Мен ушул бизнесимди эч кандай өндүрүштүк имаратым жок, офисим жок, иштеке акчабыз жок, мугалимде эмне болмок эле, ошол мындай ниже нуля деп коет да орусча айтканда, ошондой акыбалында туруп, үйдөн эле бир сарайыбыздын кичинекей жерин иреттеп алып, ошол жерден эле баштап, анан интернеттен маалыматтарды топтоп отуруп, мен өзүмө барар жериме турсун, планетанын биягы Япония, тияга Америкага чейин миллионерлердин, миллиардерлердин баарын сабак угам дагы, ушул бир ондон ашык миллионер менен күнүгө баарлашып турам. Үйдөн үйгө отуруп алып эле эч кандай. Анан ошолор менен баарлашканда ички дүйнөңдүн байыт дагы, баягы пландарыңа дагы өзгөрүүлөр кирет, анан барарга жер тапмай калмак турсун, убакыт таппай каласың.
Баягы жумуш жок, жумуш жок деп көбүнчөсү өкмөттү же болбосо бийликти күнөөлөп атпайбы? Жаштар деле, карысы делечи. Мен ойлойм, эже айткандай, эгерде адам иштейм десе жумуш толтура. Канча талаалар жатат айдалбаган, канча иш бар, абдан көп жумуш. Жөнөкөй эле мисалы эгерде адам аракет кылам десе, ошону жасайм десе колунан келет. Адамдын колунан баары келет. Акырын акырындан алдыга жылдаш керек. Жанагы бир эксперимент болгондо коен менен ташбаканы, экөөнү жарыштырганда баардыгы тең мелдешкенде биринчи коен келет марага депчи. Бирок эмнегедир ташбака келди. Эмне үчүн дегенде суроо берсек, ташбака акырындан акырындан жыла берет. А коен болсо коркот, ар жакты бер жакты элеңдейт. Анан ошентип ордунда отуруп калды да. А ташбака болсо кете берди, жылып-жылып кете берди.
Ооба, демек эчтекеден коркпостон, кичине-кичине кадам болсо дагы алдыга сөзсүз жылып кете берет.
Токтобош керек.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш куракка карабай өз жөндөмүн өстүргөн айымдар тууралуу кеп куруп жатабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум Буламык өндүрүштүк ишканасынын жетекчиси Жамила Сабитакунова, коомдук ишмер Арзыккан Момунтаева, жеке ишкер Бурмабек Бекишева жана Тил Клаб курсунун директору Гүлмира Дүшеева. Биз буга чейин ошол жаш жетип калган айымдардын ар кандай коркунуч сезими пайда болот, же болбосо мындай бир кандай десем кээде үйдө отуруп калат деп сүйлөшүп келбедикпи? Кээде болсо баягы коом тараптан да кысым болот, э? Сен алып койгон байбече болдуң, үйдө эле отур, кайка эле баратасың деп же жолдоштору же балдары дагы кээде эмтип кыстап коюшу мүмкүн. Ал эми кээде менин оюмча баягы айымдар өздөрү да коркот болуш керек, э? Жаңы нерсе баштагандан, анткени баягы көнүп калган жашоосунан өзгөчө мен көп угам да, баягы жашың жетип калганда жаңы нерседен көп коркосуң депчи.
Мен айтып кетейин, мен 50 жашымда жана психологияны өздөштүрүп баштаганда чындыгында мага ушундай сөздөр болгондо, сен эми 50 чыктың, психологияны окуп эмне кыласың, сен эми небире багып үйдө турушуң керек да депчи. Мына ошондо мага мындай бир ой кетти, мен азыр 50 эле жаштамын, бирок менин чоң ата чоң энелеримдин баары узак жашаган адамдар да, 90 чейин 88 чейин жашашкан.
Мен дагы 40 жыл эмне кылам дедиңиз.
Эгерде бул өзү мен биологмун да, бул жанагы көп жашагандагы тукум гуйт. Анан ошол учурда ойлодум, мен азыр 50 жашта болсом 85 чейин жашасам дагы 35 жыл эмне жумуш кылышым керек? Мен өзүмдүн мүнөзүм боюнча бекер отура албаган адаммын, ошон үчүн баарын айтып түшүндүрдүм, мен дагы 35 жыл эмне жумуш кылам деп. Мен ошону чечмелеп баштаганда көпчүлүгү түшүндү, чечмелеп дагы 35 жыл. Себеби 50 чыккан айымдардын көбү турмуштук тажрыйбасы мол, баардыгыны мындай бир кесиптин үстүндө иштеп жүргөн айымдар да. Анан пенсияга чыкканда эле ушундай бир ой келет экен, биз эми пенсияга чыктык, ишка жарабайбыз деп. Анан мен ушул сунушту айтып элем, кайсы кесипте иштеп жүрсө ошон эле улантып кайра бир курстарды ачып дегендей, же бир мындай клубтарды ачып, ошондон мындай өзүнө дагы бир ырахаттану дагы алып, дагы акча да таап, бир сапаттуу жашоону жашап өтсө болот да 50 жаштан кийин деле, эч кандай чек койбой эле.
Анан дагы бир мындай стереотиптүү бир ой бар да, баягы пенсиянын курагына келген айымдар мындай өздөрүн мындай коомго дагы керексиз, балдарына да керексиз сезип калышат депчи. Анткени балдар чоңоюп өзүнчө үй бүлө куруп кетет, э? Баягы күндө жанында отуруп эркелеген балдар жок, көнүп калганда. Анан кийин же жумушта жок болуп калыпбы, өзүн такыр эле мындай бир четте эле мындай бир жашоонун сыртында, бери жагында калып калгансып сезишет да.
Адамдын ар бир адамдын мүнөзүнүн да мисалы могул айтып аткандай психологиядан, эгерде адам тынч отура албаса, көп нерсени билгиси келсе, аны эч ким токтото албайт. Ал адамдын өзүнүн да. Эгерде мисалы мен бир эжекем бар, көпкө чыккан, ал дагы айтат, эжеке сизди деген эми ден соолугуңуз кичине өйдөлдөй болуп атат, үйдө отурбайсызбы деп, мен 70 чукулдап калган эжеке да десем, ой, мен балдарымды өзүм баккам, анан алардын балдарын бир чети бага албайм дагы дейт. Экинчиден балдарыбыздын неберелерибиздин тарбиясы кичине өйдөлдөй болуп калса, аны чоң энеси баккан же чоң атасы баккан деп сөз уккум келбейт. Жоопкерчиликти менин балдарым өз мойнуна алышсын деди.
Өз балдары үчүн, э?
Өз балдары үчүн.
Өзүнө жаккан бир иши болсо, анда ал адам өзүнөн өзү эле жыла берет да. Мындай бир ал адам өзү мындай бир ак ниети менен ошол ишти дагы сүйүүсү менен жасаса, өзүнөн өзү эле жолу ачылып, ошол иш улам мындай бир дагы жаңыланып, дагы бирдеме кошулуп, ошондой бир алдыга жылдыра берет экен. Ийгиликтүү адамдар деп айтышат, ийгиликтүү адамдар бул деген эмгектин арты менен жетишет. Бул ийгилик деген жөн эле мындай берилген нерсе эмес, бул ошончолук убактысын, жашоосун, бүт кызыкчылыктарын баарын ошо өзүнүн ишине жумшаган адамдар.
Анан кээ бирлер да айтып коет го, баягы пенсияга чыккан курак тескерисинче өмүр бою жетпей калган бир кыялдарды ишке ашыра турган курак депчи. Ошолого кошуласыздарбы?
Мен ошого кошулам. Мисалы ошо айтып атпайм, жанагы бир чексиздикке туш келет экенсиң. Эгерде мойнуңа илинип коюлган бир кызмат болбосо, милдет болбосо, сен өзүңдүн алдыңдагы пландарың ишке аша турган мүмкүнчүлүк ошондо келет экен. А жанагы отуруп турган аялдарга кошумча жана өткөн сөзгө, менимче бизде мына кыргыз менталитети бар да, бизде абдан баш аягыбыздан илгертеден баштап мынау гана жолдо болушуң керек, ашыкча бияка кетпе, тияка кетпе деген нерсени сиңирип алат да. Мен аларды начар аялдар тигиндей мындай дебейм, албетте балким пассивдүү болушу мүмкүн, активдүү эмес, бирок дагы ошолордун көбү ыймандуу келет. Угуп мурун эне атаны уккан, анан кайнэне кайнатаны, анан чөйрөнү уккан, анан кийин чыга албай калган. баягы жөндөмдүүлүктөр деле жок болуп калган да ошол кезде. Анан уялып кой, мен кыла албагандаймын, кылбай эле коеюнчу, анан көрүп мынгу көрөк атым өтсө болду дегенге байланып калган да. Мен ошолорду да чакырат элем да, аз болсо дагы баары бир мындай эркиндикке умтулган киши мындай бактылуу болот да. Анан ушу назат болбой, жанагы мен эчтеке кыла албайм деген нерсени жокко чыгарып, мен баарын кыла алам. Эгерде мен көкүрөктө жаным болсо, 12 мүчөм түгөл болсо эмне үчүн кыла албайм? Жаш менен карынын айырмасы бир аз эле. Албетте, улгайган сайын сөөк сагың ооруйт, ден соолугуң бирке көз деген кичине кетет экен. Бирок ошого жараша кыймыл аракет жасап атсаң, анда пайдага гана турат да менинчи.
Ошо эжем менен сүйлөшүп калсам мынтет да, өмүр бою ушу күйөөм мени тыйып келди дейт. Мисалы аябай мындай бир ырчы болуп ырдагым келчү дейт да. Анан кийин бош кезимде да ырдап, үйдө баягы ыдышак жууп же мындай үй шыпырганда эле ырдап калчумун дейт. Анан кийин ойлочумун, мейли эми балдарым чоңойсун, мындай бир өзүнчө балдарым чоңойтуп, өзүнчө үйлөнүп жайланткандан кийин бир хорго барып ырдасамбы же бир мындай бир өзүнчө бир кружокко барып ырдасамбы деп ушунча кыялданып жүрдүм дейт. Анан кийин балдар чоңоюп үйлөнүп жайгандан кийин ушундай барайын десем балдарым чыкты дейт. Сен кайнене болуп кайсы бетиң менен барып азыр ырдайсың, кудаларың эмне дейт депчи. Анан айтат да, балдарым чоңойсо дагы, баягы күйөөң картайып мейли эми калганын кыл десе дагы, бул жерден мындай куда болдуң сен эми, кайнене болдуң деген дагы бир эл эмне дейт деген дагы бир өзүнчө кошумча чектөөлөр болуп өмүр бою ошондон арылбай эле жүрө берет экенбиз деп ошентип айыпда мындай бир арманын айтып калды да.
Мен билген бир айымдар бар, шайыр апалар деп чыгып атпайбы азыр баардык региондордо? Ошо Таласта мен да уюштуруучуларын билемин, ошо келип өткөн жылы ырдап чордоп кеткенбиз буяка келип. Анан ошондо көп байбичелер келип атышты. Болгондо да мага келгендер көп болду. Ушинтип балдарым такыр уруксат бербей атпайбы? Ичинде кайнап турат да. Буга эми азыр атын айтсам балким ыңгайсыз болор.
Ооба.
Ошондой бир нече мен курагымдагы, мен тегерегимдеги 60 менен 70 ортосундагыларга кыйын болот экен. Анан жок, тескерисинче балдары жеткисип, көйнөк кечесин алып берип, дагы мындай көтөрүп койгондор ушу асмандай болуп калат экен да тигилерге салыштырмалуу. Тигилер ылдый болуп калат экен. Эми кымбаттуу бала чака, келин кесек деги эле бусун коомубуз да бул. Коомду алга жылдырыш үчүн, өзүбүз ар бир күн сайын бактылуу болуш үчүн кары дейби, жаш дейби, жөндөмдүүлүк дегенди жерге тепсе бериш керек да. Кичине бул кишиникиндей болгонуна эңсеген нерсесин ишке ашырыптыр. Сиз өзүңүз бактылуу экенсиз демек. Анын ар бир адамдын кичинекей болсо өз бактысына жетиш керек. Куда сөөктү эле туура түшүнөт менимче. Менде да куда сөөктөр бар. Алар дайыма убакта колдогондун үстүндө деп мен эсептейм. Мисалы сүйүнүшүп, бөлүшүп калат. Ошондуктан ар бир кыргыз жарандары, ар бир кыргыз үй бүлөлөрү ошондой көкүрөгүндө бирдемкеси кайнап турган энелерге колдоо гана көрсөтүүгө тийиш деп ойлойм да.
Чет өлкөлүктөрдө ушундай бир адат бар, алар деген 60-70 чыкканда тил үйрөнүп башташат да. Себеби адамдын мээси иштесе ошончо жаш болот экен,
кечирек
кечирээк карыйт экен да. А бизде ошондой жок, китеп кармабайбыз мисалы, ошондой нерселерге кызыкпайбыз, бүттү менин жашоом, бүттү деген ой туура эмес го.
Бир менин курдашым бар, убактысы өткөндөн кийин уже предпенсионный возраст деп туруп пенсияга аз калдың деп кыскартуу болгондо жумушунан чыгып калды да. Анан депрессияга түшүп кетти, катуу кайгырды, ооруп калды. Мен ага мындай кеңеш бердим: сен бир эшик жабылса 4-5 эшик ачылат, ошол эшикти барып кага беришиң керек. Анын үчүн сен талбай изденишиң керек. Кайсыга жөндөмдүң бар, кайсыны каалайсың, кичинекейинен берки кайсы кыялың бар, ошолорду өздөштүр. Себеби дегенде 55 жаш бул жаш. Жаш салыштырмалуу.
Ооба.
70-ке салыштырмалуу, 80-ге салыштырмалуу. Кудай таала аракет кылган адамга биз сөзсүз берекет берет. Ошон үчүн аракеттениш керек да. Мисалы ошо жашы келип калган адамдар бир күндө жок дегенде 6 барак китеп окуш керек. Акылы тунук болсун десе сөзсүз басыш керек, жөө басыш керек. Тамакты азыраак жеш керек. Себеби дегенде кыргыздын менталитети жанагындай болуп атпайбы? Көп тамакты жеп алып анан кийин баягы той ашта жүргөндөчү
сиңир албай,
сиңир албай
кыйналып.
Анан ошо сергек жашоого чакырат элем.
Бизде мисалы чет өлкөлөрдө сонун нерселер бар да, пенсияга чыккандар үчүнчү. Өзүнчө биригишип аягындай йога менен машыгышат, же болбосо бир тоолорду аралап, токойлорду аралап кетип калышат бир эмелерге, өзүнчө бир топтоп алышып, же болбосо тил үйрөнүшөт, көп кызыктуу нерселер жасап турушат да, же болбосо баягындай волонтёр болуп барып иштешет, колу бош. Көп убактыбыз көп депчи.
Мен
бизде акча жок деп деле айта албайсың. Акчалар деле бар. Ай сайын улам алтындарын жаңылатып, апаларыбыз э. Мага мындай трост алып берип, анан мага мындай алтын алып берей. Бар, миллион тойго бар, отурушат, шубаларды кийишет. Ошол эле акчаны балким башка бир кызыктуу хоббиге жумшаса болот.
Биздин маданиятыбыз ошондой болот байбы?
Менталитет
ошондой болот.
Биздин менталитет деле мына Казакстан өзгөрүп келатат. Себеби азыр чет мамлекетке чыккандар абдан көп болуп атат да бизде делечи. Турист болуп, башка жумуштар менен. Мисалы үчүн мен Японияда 3 жолу өндүрүш аркылуу стажировка өтүп келдим да. 30'dan ашык Япониянын заводдорунда болдум. Анан мына заводдордун ичинде мурунку пенсияга чыгып кеткендерди үчүн атайын кружокторду уюштуруп коёт экен. Кирип барсаң, заводдун кире беришинде бир атайын бөлмөлөр болот ошол. Пенсияга чыккандар келип, ошол жерден ар кандай жана кол өнөрчүлүк менен же болбосо кандайдыр бир башка музыкабы, бийби ушундай бир жумуштарды кылып ушундай бир чыгармачылык менен алектенишет да баягы өзүнүн күнүмдүк жашоосунда эргүү алыш үчүн. Анан ошол жасаган жанагы сувенирлерин, жасаган буюмдарын дүкөндөргө коюп сатып, и пенсиясына дагы кошумча акчаларды таап алып, эки жактан
бизде тиги пенсияга чыкканда бир нерсе жасап акча тапса кайра тиги балдары бакпайт экен деп уят кылышып ушинтип
жаман
жагылар да ошо
андай менталитетте
эмне балдарың бакпай атабы эмне иштеп атасың эс алып жатпайсың андан көрө үйдө деп кайра ушинтишет да э
артта калуучулук
бул артта калуучулук биринчиден экинчиден бул абдан чектөө ар бир адам бир коомго бир пайдалуу ишти жасап атса карап туруп өзүнчө сүйүнөсүң эгерде жашы пенсиядан ашып калган киши болсо абдан андан да сүйүнөсүң мына биз ошого көнүшүбүз керек балдарыбызды дагы кичинекейинен көндүрүшүбүз керек
бул эми айта берген сөз боюнча кандайдыр сунуштарды киргизип көрсөк бирде биз сунуш киргизе турган эле
маданият
активдер экенбиз
ооба
бүгүн маданият бизди тагдырыбыз бүгүн буерден кошкон экен мен эч кимдерди билчү эмес элем баягыдан бери абдан сүйүнүп отурам ушундай биздин жакшы айымдарыбыз бар экен анан менимче мындай сунуш баардык райондордо шаарда бийликтерде отурган кенже аким аял заттар бар мына ушулар колго алса кружок сыяктуу жанагындай уюштурган пенсионерлердин бирдемкесин уюштуруп койсо эми эмне бир таланттуулар кечэ эле ошолорду карап сөзгөнбүз да мына ошолорду алып келип бир эки үч жерге бир эки үч ушундай тайпаларды уюштурса анан ал жугат ал тарайт ал биринчиден өзүнө пайда чөйрөгө пайда коомго мамлекетке пайда
ушу ата апалар өздөрү да кичинен да активдүүрөөк болуш керек го деп ойлойм
активдүү болот анын эч кандай уяты жок балдары сүйүнсүн андай ата эне болгон үчүн ар бир бала сүйүнүш керек анан оору болуп же болбосо милдет кылып жүгүн артып жатып алган ата энеден өткөн кордук барбы ошондойго кудай бизди эч кимибизди жеткирбесин анда баланын шору болот келиндин шору болот кыздын шору болот мына ошондуктан мен ойлоп атам кичине жаны тирүү активдүү аял заты болобу эркек заты болобу буларды байбиче байлардын баарысын алга гана түртүш керек биз ошону менен барк баалуубуз
демек биз ошол 50 жаштан кийинки куракты демек бул жашоомдун бир чоң бөлүгү бүттү эми мен үйдө эле отуруп ушу менен эми картаяйын дебестен тескерисинче буну бир жаңы мындай шанс катары кабыл алыш керек экен э бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду бүгүн биз жаш куракка карабастан өз өнөрүн өркүндөтүп өстүргөн айымдар тууралуу кеп курдук бүгүн студиядагы биздин конокторубуз Буламык өндүрүштүк ишканасынын жетекчиси Жамила Сабитакунова улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү жана коомдук ишмер Арзыккан Момунтаева кол өнөрчү жана жеке ишкер Бурма Бекишева жана Борбордук Азиядагы Америкалык университетинин улук окутуучусу Гүлмира Дүшеева болду келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар
эже сиңдилер кийибин угуңуз
берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз эже сиңди баарлашуусун угуңуз кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан эне ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебет мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.